Fundargerð stjórnar nr. 5 2017 til 2018 11. september 2017. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, varaformaður, Hjalti Sigurðsson, HS, ritari, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, gjaldkeri, Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG, meðstjórnandi, Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður og Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður sem var símatengdur frá Þýskalandi. Fjarverandi, Elínborg Lárunsdóttir, EL, varamaður og Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri. Fyrsta, fundasetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillögan samþykkt samhljóða. Líst eftir öðrum málum, RR. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð fjórða fundar var lesin upp og samþykkt. Þriðja skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallað fundur fólksins á Akureyri. Námskeið ofbeldi gegn fötluðu fólki. Fundur málefni blindra og sjónskertra afreks í þróttamanna. Ráðstefnan rafræn þjónusta og upplýsinga að gengi. Vísal námskeið. Könnun á áhuga á sameiginlegum tölvukaupum. Tölvunámskeið. Starfsmannafundur. RIF 2020 og mögulegar íslenska rannsóknir. Samstarf við Íshesta. Samstarf við Lægins hreyfinguna. Nýr annar varaforseti tvöfalt vaf BU, World Blind Union. Af vettvangi EBU, stöðumat á grein 26 ISSRF. Það sáttmála sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks. Af norrænu samstarfi RP Norden í Finnlandi. NSK og NKK samráðsfundir. NUK ráðstefnan. Af vettvangi ÖBÍ. Aðalfundur ÖBÍ í október. Fjórða inntaka nýrra félaga tilkynning barst frá skrifstofu fimm nýja félaga í ágúst. Nöfn þeirra voru lesin upp og samþykkti stjórn inngöngu þeirra. Fimmta bréf og erindi. Engin bréf eða erindi voru fyrirliggjandi. Sjötta, Potjó, vefur ÖBÍ. Rúnar Þorkelsson formaður málefnahóps ÖBÍ í sjálfstætt líf kynnti Potjó, vef ÖBÍ. Vefurinn aðgangsstýrt vinnusvæði sem ætlaði meðal annars til að koma á framfæri upplýsingum, vera hópvinnusvæði og fækka útsendum tölvupóstum. Einnig eru til undirflokkar fyrir einstaka starfshópa sem eru einnig aðgangsstýrðir. Fram kom að aðildarfélög ÖBÍ gætu haft sína vinnuhópa í Potjó en því fylgir kostnaður vegna aðgangsleyfa. Í umræðum kom fram að til eru sambærilegar hugbúnaðarlausnir frá öðrum framleiðendum og í fljótu bragði ekki ljóst hvort slík lausn myndi gagnast félagsstarfi innan blindra félagsins. Sjöunda ábyrgð og skyldur stjórnarmanna. Formaður gerði grein fyrir minnisblaði sem lögmaður félagsins Páll Rúnar M. Kristjánsson hæstarétta lögmaður LL.M. Tók saman að beiðinni formanns varðandi mögulega ábyrgð sem stjórnarmenn geta bakað sér með stjórnarathöfnum eða athafnaleysi. Í umræðu minnisblaðið kom fram að stjórnarmenn taka undir þau sjónarmið að óljós staða gagnvart persónulegri ábyrgð og tryggingum getur haft áhrif á vilja félagsmanna til að taka að sér ábyrgðarstörf fyrir hönd félagsins og eins og fram kemur í minnisblaðinu haft áhrif á afstöðu manna eða afstöðu leysi gagnvart einstökum málum. Fram kom að félagsmenn þar með talin núverandi stjórnarmenn og stjórnarmenn framtíðar standa misjaflega gagnvart persónulegum tryggingum og fjárhagslegri getu til að verja sig gagnvart bótakröfum. Fundarmenn voru sammála að þessi óljósa staða sé félaginu ekki til hagsbóta og sé óviðunandi. Formaður lagði til að stjórn feli framkvæmdastjóra að kanna mögulegar tryggingar sem tryggja félaginu og þeim sem gegna trúnaðarstörfum fyrir þess hönd skaðleysi vegna athafna og ákvarðana sem teknar eru í góðri trú og einnig gagnvart hugsanlegri bótaábyrgð og kröfu á starfsmenn sem félagið ber húsbónda ábyrgð á. Formaður mun jafnframt boða lögmann félagsins á fund með stjórn til að skýra betur þessi mál. Áttunda stefnumótun blindra félagsins og starfsdagur stjórnar. Rætt var stefnumótun og skýrslu félagsins sem send hafði verið fundarmannum og fyrirhugaðan stefnumótunar fund stjórnar. Ákveðið að færa fyrirhugaðan vinnufund sem samkvæmt starfsáætlun stjórnar laugardaginn 30. september og hittast seinnipart dags, daga í vikunni á undan. Níunda önnur mál. RS spurðist fyrir upplýsingar hverjir sitja í stjórnum sjóða, deilda og nefnda innan félagsins. Upplýsingarnar á heimasíðu félagsins að einhverju leiti þarf að yfirfæra þær og uppfæra. Fundist litið klukkan 19. Fundargerð ritaði sig Þór Hallfreðsson.